Yuniversitii Dambidolloo keessatti gamooleen tajaajila adda addaa kennan maqaa goototaaf namoota bebbeekamoo naannoo sanattis ta'e sadarkaa Oromiyaa fi Itoophiyaatti wanna gaarii hojjetaniin moggaafamuu Yuniversitiin Dambidolloo beeksisee jira. Akka seenaan gaariin namoota kanaa dhalootaan yaadatamaa jiraatu gochuudhaaf gamoolee yuunivarsiitichaa maqaa isaaniitiin moggaafne jechuudhaan daayirektarri quunnamtii hawaasaa Yuuniversitii Dambidolloo Piroofeesar Gargaaraan Tamasgeen Alamuu dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatuu torban dabre yeroo hojiif gara sana deeme dubbise akkana jedhu.
Yuunivarsitiin keenya erga bu'uureffamee jalqabee utuu barattoonni gara mooraa yuunivarsitii seenanii baruu barsiisuun utuu eegaliin qaamni manaajimentii yuunivarsitii kanaa maree sirrii irratti gochuudhaan yuunivarsitoota biraa barattoonni maqaa akka ittiin baafneef yaadee maqaa gootota Oromoo seenaa gootota Oromoo keessatti namoota yaadatamaniin utuu moggaafamee yaada barattoota keenyaafis yaada bu'uuraa qabsiisuu fi seenaa gootota Oromoo keessattis namoota gahee guddaa baatan yaadachuudhaaf namni waa'ee isaanii beeknes waa'ee jara kanaa akka baraniidhaaf jecha maqaa kanaatiin moggaa'ee kanaatiif qabsoo seenaa gootota Oromoo keessatti gahee olaanaa namoota baatan kilaasruumii daayiniingi ruumii barattoota yookiin bakka nyaata barattoota doormitarii ofiisii bulchiinsa administireeshinii ofiisii dabalatee jechuudha. Gamoowwan yuunivarsiitii kana keessa jiran hundumti isaanii maqaa kanaatiin kan isaan moggaafamanii.
Gamoowwan yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti argaman maqaa inni moggaafamanii tarii namoonni kun haala kamiin filatamuu danda'an kan
kaayyoon gamoowwan kana maqaa kennuun inni guddaan kan bu'uureffatu wanta lama irrattidha. Tokko namoonni kun marga saba Oromoo kabachiisuu keessatti gahee isaan taphatanii itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaas muraasa caqasuudhaafi kanneen akka baaroo tumsaa mirga uummata Oromoo kabachiisuu keessatti nama hoogganaa tureedha. Keessattuu qabsoon Oromoo keessatti nama waldaa maccaftuu lamaa keessattis ta'ee gaggeessummaadhaan nama hojjetaa tureedha. Darbees an akka Hayilamaariyaam Gammadaa qabsoo diddaa gabrummaa yookaan bulchiinsa jalaa uummata Oromoo irratti mootummaa yeroo sanaan raawwatamaa ture nama adda durummaadhaan irratti qabsaa tureedha. Inni biraan Oliqaa Dinqil Bookaa yookaan goota Baddaa Sayyoo gocha xaaliyaanotaa fi sirna gita bittaa naftanyootaa uummata biyyaa irratti geessisan irraa kan ka'e haalli jireenyaa aadaa fi safuun uummata miidhamuun qabsoo kanatti kan isaan gashee. Warroota kan biraan Bakar Waareenis isaanis akkuma beekamu hoogganaa waraanaa ta'uudhaan keessumaa Oromoonni Oromiyaa bahaa keessa jiraatan lola weerartoota naftanyaa ofirratti suufuudhaan keessatti nama adda durummaadhaan hoogganaa waraanaa ta'ee nama tajaajilaa tureedha. Inni biraan hogbarruu Oromoo dagaagsuu keessatti warra gumaacha qaban itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaa muraasa isaanii caqasuudhaaf Sheek Bakar Isa Baaloo nama hayyuu Oromoo beekamaa akkasumas waraleessaa yookiin poet fi barreessaa barsiisaa amantii nama tureedha. Hunda caalaa kan ittiin beekamu namni kun qubee afaan Oromoo ittiin barreeffamu har'a itti fayyadamaa jiru uumuu keessatti nama gahee adda duree taphateedha. Kan biraa Onesmoos Nasiib yookiin Abbaa Gammachiis yommuu ta'u namni kunis akkuma yaadatamu macaafa qulqulluu afaan Oromoo keessatti hiikuudhaan keessumaa Aster Gannoo wajjin ta'uudhaan galmee jechoota afaan Oromoo akka isheen qopheessituuf gahee dirqama Onesmoos Nasiib laateefiin lama ta'anii nama macaafa qulqulluu gara afaan Oromoo hiikuu keessatti nama taphatedha. Maqaan lamaan isaaniiyyuu biildingii garaagaraa yookiin gamoo garaagaraa irratti maqaa of danda'e mataa mataa isaanii kan qabanidha jechuudha. Inni biraa immoo Dr. Haayilee Fiidaa namni kun nama siyaasaa haa ta'uyyuu malee qorannoo adda addaa qubee afaan Oromoo irratti fi casluga afaan Oromoo irratti godhaniin nama seenaan isaa yaadatudha. Warreen kana bifa ogbarruu keessatti yookaan ogbarruu afaan Oromoo dagaagsuu keessatti warreen qooda yookaan shoora olaanaa taphatan jennee kaasuu ni dandeenya jechuudha. Atileetiin Biraanee Adareen amma moggaafamee bakki bashannanaa barattootaa jira. Amma moggaasni maqaa gamoowwan kanaa kanaan kan qofaa kan dhaabbatu miti. Amma yeroodhaafidha kallattii garaa garaadhaan namoota kana bifa garaa garaadhaan hadursin iyyuu malee doormitaroonni baay'een ijaaramanii gara raawwiitti jiru. Kilaasruumiinis akka kanaa. Booriftaanis waan ijaaramutti fi karoori bal'aa waan qabamee jiruudhaa fi moggaasi maqaa kana kan har'a jalqabee boru dhaabbata osoo hin taane kan itti fufu kanarra immoo darbee yuunivarsiitiin gara fuulduraa fi utaanaan maqaa isaanii moggaasee qofan dhiifne akkuma isiniis argitanii seenaa gabaabduu waa'ee isaanii ibsu seeraamikii irraa kan hojjetame seensa gamoowwan irratti bifa baay'ee nama hawwatuun akka inni sirriitti barreeffame nama hundumaaf karaa ifa ta'een namni hundumtuu hubatee dubbisee akka hubachuu danda'utti xanfamee kan jirudha.
Gamoowwan kun maqaa namoota kanaatiin moggaafamanii jiru. Haa ta'u malee kana darbee giddugaleessi qorannoo dhimma kana gadi fageessee qorannoo fi qo'annoodhaaf oolchuu danda'u giddugalli aadaa wayii yookaan giddugalli dhimma kanarratti dhiyeeffannoo kennu hojjetu.
Kuma jalqaba kaafne yuunivarsiitiin yeroo taa'ee dhimma kana moggaasa maqaa gamoo yuunivarsiitii kanarratti seenaa gootota Oromoo aan akka moggaafuuf yeroo murteesse maqaa qofarratti akka hafuudhaaf miti. Isarra darbuudhaani akkuma ta'e kaasuuf yaaltetti giddu gala dhaabuudhaani seentarii garaagaraa yookiin seentarii cimaa tokko maqaama nama tokkoonis ta'uu danda'a. Kan gootota Oromoo kan itti yaadachuu dandeenyu giddu galli akkasii gara fuulduraatti akka dhaabbachuudhaafi yuunivarsiitiin kaayyoo keessatti galfatee waan jirudha.
Gamoowwan kana alaalaa yeroo ilaalamu maqaan isaanii irra keessatti barreeffamee mul'ata. Barattoonnis Makobilii deemtaa, Oliqaa Digiriin deemtaa, Sheek Bakrii Saqaloo deemtaa jedhanii wal gaafatu. Wanti sun namatti tola. Garuu suuraan maaliif deeggaruu hin danda'amne?
Suuraan kan hin deeggaramnee fi tattamummaan hoggaticha yeroo informeeshinii kan hawaasummaan barattoonni dallaa mooraa ta'uun galiin odeeffannoo kana dafanii waan argatan jedhuuf malee suurri isaanii of harkaa qabna. Akkaataa isaaniis piriint aawut goonee haala saffisa barbaadamu sanaatiin bifa bareedaa ta'een ana qindeessuu irratti tarii booriftaan taayyadamu yaada jedhuudhaan malee booriftaan waan hin oolledhanis.
Maatiiwwan namoota gamoo kanaa maqaan isaanii moggaafamee yaafachuudhaan seenaa isaanii gadi fageenyaan qorachuudhaan akka qorannoodhaaf wanti yaadames yoo jira.
Gootonni kuni kan godinuma kana keessatti qofa hammataman miti. Guutuu biyyaa irratti namoota gahee saba Oromoodhaaf taphatan waan ta'eedhaa fi maatii isaanii argachuu irratti amma kanatti wanti itti himame hin jiru. Yuunivarsiitiin karoora keessaa qabaatu iyyuu malee kana dura wanti raawwate hin jiru. Garuu akka galtee bareedaa nuuf taanuuf inni amma jiru jalqabbii sirriidha waan itti deemudhas.
Xumura irratti wanta jechuu barbaadde
qabaata. VOA'dhaan baay'ee galateeffachuu barbaanna. As dhuftanii wanta dallaa mooraa kana keessattis naannoo kanattis wantoota ta'aa jiran anisa namoonni bakkee haasa'anii osoo hin taane qabatamaadhaan waan jiru dhuftanii hawaasa bal'aadhaaf hawaasa addunyaadhaaf gabaasuudhaaf asitti argamu keessanii fi guddaa isin galateeffanna.
Profeesara Gargaaraa Tamasgeenaa Dhabuu, daayireektara quunnamtii hawaasaa yuunivarsiitii Damjooloo, ibsa dhimma gamoowwanii yuunivarsiitii Damjooloo keessatti argamanii irratti naaf laattaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa
fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa d